Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 34. Yeremiya. Mu bantu bari bariringiye ko ivugurura ryakozwe na Yosiya rizatuma habaho ububyutse buhoraho mu by'umwuka, harimo na Yeremiya. Yeremiya yahamagawe n'Imana ngo akore umurimo wa gihanuzi igihe yari akiri muto. Hari mu mwaka wa 13 w'ingoma ya Yosiya. Kubera ko yari uwo mu muryango w'abalewi b'abatambyi, Yeremiya yari yaratojwe gukora umurimo wera guhera akiri umwana. Muri iyo myaka inejeje yo kwitegura uwo murimo, ntabwo Yeremiya yasobanukiwe neza ko kuva akivuka yerejwe kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Kandi igihe Imana yamuhamagaraga, yaguye mu kantu kubwo kwibwira ko adakwiriye. Yateye hejuru agira ati, "Nyamuneka nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana." Yeremiya, igice cya 1:5-6. Yeremiya wari ukiri muto, Imana yamubonyemo umuntu wajyaga kuba indahemuka ku cyizere yari agiriwe, kandi wajyaga guhagararira ukuri ahanganye no kurwanywa bikomeye. Mu bwana bwe yari yaragaragaje ko ari indahemuka, kandi ubu bwo yagombaga kwihanganira umuruho nk'umusirikare mwiza w'umusaraba. Uwiteka yabwiye intumwa ye yari yitoranyirije ati, "Wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore." Nuko weho kenyera uhaguruke, ubabwire ibyo ngutegeka byose, ntibagukure umutima, ntibazagutera gukukira umutima imbere yabo, kuko uyu munsi nakugize umudugudu w'igihome n'inkingi y'icyuma n'inkike z'imiringa. Igihugu cyose n'abami b'u Buyuda n'ibikomangoma byaho n'abatambyi baho n'abaturage baho bazakurwanya, ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, ni ko Uwiteka avuga. Yeremiya, igice cya 1:7-17. Yeremiya yagombaga kumara imyaka 40 ahagaze imbere y'ishyanga nk'umuhamya w'ukuri n'ubutungane. Mu bihe by'ubuhakanyi butagereranywa mu mibereho ye n'imico ye, niho yagombaga gutangira icyitegererezo cyo kuramya Imana nyakuri yonyine. Mu bihe bikomeye byo kugotwa kwa Yerusalemu, yagombaga kuvugira Uwiteka. Yagombaga guhanura ibyo kugwa kw'inzu ya Dawidi ndetse no gusenyuka k'urusengero rwiza cyane rwubatswe na Salomo. Kandi igihe yari afunzwe bitewe n'amagambo yari yavuze ashize amanga, yagombaga gukomeza kuvuga akomeje yamagana icyaha. Kubera gusuzugurwa, kwangwa no kwamaganwa n'abantu, amaherezo ubwe yagombaga kwibonera ugusohora k'ubuhanuzi yari yarahanuye avuga iby'akaga kari kegereje. Ndetse yagombaga no kubabarana n'abandi, kandi akagerwaho n'amakuba yari gukurikira isenywa ry'uwo murwa wari wugarijwe. Nyamara mu kurimbuka rusange ishyanga ryanyuragamo mu buryo bwihuse, akenshi Yeremiya yabashishwaga kureba hirya y'ibintu bibabaje babaga barimo, maze akabona ibyiza bihebuje byabaga byitezwe mu gihe kizaza ubwo bwoko bw'Imana bwari kuzacungurwa, bugakurwa mu gihugu cy'abanzi maze bukongera gutuzwa muri Siyoni. Yabonye igihe Uwiteka yari kuzavugurura isezerano rishingiye ku isano yagiranye nabo. Ubugingo bwabo buzamera nk'umurima wavomerewe, kandi ntabwo buzasubira kugira umubabaro. Yeremiya, igice cya 31:12. Yeremiya ubwe yanditse avuga ku byo guhamagarirwa umurimo w'ubuhanuzi agira ati, "Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, kiza amagambo yanjye mu kanwa kawe. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto." Yeremiya, igice cya 1:9-10. Imana ishimirwa aya magambo yombi, kubaka no gutera imbuto. Kubw'aya magambo, Yeremiya yahawe ibyiringiro ku mugambi w'Uwiteka wo kuzahura no gukiza. Ubutumwa bwagombaga gutangwa mu myaka yagombaga gukurikiraho bwari bukarishye. Ubuhanuzi buvuga iby'ibihano byari bigiye kuza byihuta bwagombaga kuvugwa nta bwoba. Ibyago byari gutera abaturage bo mu gihugu bose biturutse mu bibaya by'Ishinari. Uwiteka yaravuze ati, "Kandi nzabagaragariza imanza nabaciriye mbahoye ibyaha byabo byose, kuko banyimuye bakosereza izindi mana imibavu kandi bagasenga imirimo y'amaboko yabo." Yeremiya, igice cya 14:14-16. Nyamara kandi ubwo butumwa umuhanuzi yagombaga kubukurikizaho ibyiringiro by'imbabazi ku bantu bose bajyaga guhindukira bakareka gukora ibibi. Nk'umwubatsi mukuru w'umunyabwenge, ku ntangiriro y'umurimo we, Yeremiya yashinze imfatiro zagutse kandi zimbitse z'imibereho yabo mu by'umwuka. Ibyo yabinyujije mu gukora umurimo utunganye wo kurarikira abantu kwihana. Bari bamaze igihe kirekire bubakisha ibikoresho intumwa Pawulo yagereranyije n'ibyatsi n'ibikenyeri, kandi Yeremiya ubwo abigereranya n'inkamba. Yeremiya yavuze iby'ishyanga ryanze kwihana ati, "Abantu bazabita ifeza yabaye inkamba kuko Uwiteka yabanze." Yeremiya, igice cya 6:30. Noneho basabwe gutangira kubakana ubwenge no kubaka by'iteka ryose, bakazibukira kutizera no gusenga ibigirwamana, kandi mu kubaka imfatiro zabo bagakoresha izahabu nziza n'ifeza itunganye n'amabuye y'agaciro ari ukwizera no kumvira n'imirimo myiza. Ibyo bikoresho byonyine nibyo byemewe mu maso y'Imana yera. Ijambo Uwiteka yatumye ku bantu be arinyujije muri Yeremiya ryariri ngo garuka wa musubira nyuma we Isirayeli. Niko Uwiteka avuga, sinzakurebana igitsure kuko ndi umunyambabazi. Niko Uwiteka avuga, sinzakomeza kurakara iteka. Icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe, wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga kandi ntumvi ijwi ryanjye. Niko Uwiteka avuga, nimugaruke bana basubiye inyuma mwe. Niko Uwiteka avuga, kuko mbabereye umugabo kandi nzabakuramo umwe mu mudugudu na babiri mu muryango mbajyana i Siyoni. Muzanyita data kandi ntimuzongera kunyimura. Nimuhaguruke mwa bana basubiye inyuma mwe, nzabakiza gusubira inyuma kwanyu. Yeremiya igice cya gatatu umurongo wa 12 kugeza ku wa 14, uwa 19 n'uwa 22. Kuri uko kwinginga gutangaje, Uwiteka yongeye kubwira abantu be bayobye amagambo bagombaga kumugarukira bavuga. Bagombaga kuvuga bati, dore turakwitabye kuko uri Uwiteka Imana yacu. Ni ukuri n'ubusa kwiringira gutabarwa n'ibigirwamana. Ni ukuri ku Uwiteka Imana niho hava agakiza ka Isirayeli. Ariko ibiteye isoni byari iyi mirimo ya ba data uhereye mu buto bwacu, imikumbi yabo n'amashyo yabo, abahungu babo n'abakobwa babo. Twiryamire dufite isoni kandi ikimwaro cyacu kibe ari cyo twiyorosa, kuko twacumuye ku Uwiteka Imana yacu twe na ba data uhereye mu buto bwacu ukageza none, kandi ntiturakumvira ijwi ry'Uwiteka Imana yacu. Yeremiya igice cya gatatu umurongo wa 22 kugeza kwa 25. Ivugurura ryo ku ngoma ya Yosiya ryari ryarejeje igihugu rikimaramo ingoro zasengerwagamo ibigirwamana, nyamara imitima y'abantu benshi yari itarahindurwa. Imbuto z'ukuri zari zarameze kandi zigatanga icyizere cy'uko hazaboneka umusaruro mwinshi zari zaramizwe n'amaho. Ukundi gusubira inyuma nk'uko kwajyaga kuganisha ku rupfu, kandi Uwiteka yashakaga gukangura ishyanga kugira ngo ribone neza akaga ririmo. Bajyaga kwiringira ko bazagirirwa ubuntu n'Imana kandi bakagubwa neza ari uko gusaba babaye indahemuka ku Uwiteka. Yeremiya yabakanguriye kenshi kwerekeza intekerezo zabo ku nama zatanzwe mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Hari icyo Yeremiya yarushije abandi bahanuzi. Yashimangiye inyigisho zo mu mategeko ya Mose kandi yerekana uburyo izo nyigisho zikwiriye kuzanira igihugu ndetse n'umutima w'umuntu wese imigisha ikomeye mu by'umwuka. Yarabinginze ati, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Yeremiya igice cya gatandatu umurongo wa 16. Abitegetswe n'Uwiteka, igihe kimwe umuhanuzi Yeremiya yahagaze kuri rimwe mu marembo makuru y'umurwa maze ahavugira akamaro ko kweza umunsi w'isabato. Abaturage b'i Yerusalemu bari bari mu kaga ko kwirengagiza kwera kw'isabato, bityo baburirwa bikomeye kwirinda gukurikira indamu zabo z'iby'isi kuri uwo munsi w'isabato. Basezeraniwe umugisha ariko ari uko bumviye. Uwiteka yaravuze ati, nuko nimunyumvana umwete, ntimugire umutwaro mucisha mu marembo y'uyu murwa ku munsi w'isabato, ahubwo mukaweza, ntimugire umurimo muwukoraho, nibwo abami n'ibikomangoma bari ku ngoma ya Dawidi bazinjira muri uyu murwa bari ku magare y'intambara no ku mafarashi bo n'ibikomangoma byabo n'abantu b'u Buyuda n'abatuye Yerusalemu, kandi uyu murwa uzahoraho iteka. Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 24 n'uwa 25. Iri sezerano ryo kugubwa neza kuzabaho ari nk'ingororano y'uko bumviye ryaherekejwe n'ubuhanuzi buvuga iby'ibihano bikomeye byajyaga kugera ku murwa igihe abawutuye bagaragaje kutaba indahemuka ku Mana n'amategeko yayo. Igihe batari kumvira imiburo yabasabaga kumvira Uwiteka Imana ya basekuruza no kubaha umunsi wayo w'isabato, umurwa wabo n'ingoro zo muri wo byari gukongorwa n'umuriro bikomeye. Uko niko umuhanuzi yahagaze ashikamye ku mahame mazima yo kubaho mu butungane agaragazwa neza mu gitabo cy'amategeko. Nyamara uko ibintu byari bimeze mu gihugu cy'u Buyuda byari biteye ku buryo impinduka iganisha ku cyiza yabaho gusa ari uko hafashwe ingamba zikomeye. Ibyo byatumye Yeremiya akora ashishikaye cyane kubw'abantu banze kwihana. Yarabinginze ati, nimurime imishike yanyu kandi ntimukabibe mu maho. Yewe Yerusalemu we, uhagira umutima wawe w'ibyaha kugira ngo urokoke. Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 3 n'uwa 14. Nyamara guhamagarirwa kwihana n'ivugurura ntibyumviwe n'imbaga y'abantu benshi. Uhereye igihe umwami mwiza Yosiya yatangiye, abategekaga igihugu ntibagiye babindahemuka ku nshingano yabo kandi bagiye bayobya benshi. Yehowahazi wakuwe ku ngoma n'umwami wa Egiputa yari yarakurikiwe na Yehoyakimu wari mukuru wa Yosiya. Uhereye mu ntangiriro y'ingoma ya Yehoyakimu, Yeremiya yari afite ibyiringiro bike byo gukiza igihugu cye yakundaga kurimbuka ndetse no gukiza abantu kujyanwa ari imbohe mu mahanga. Nyamara ntabwo Yeremiya yemerewe gukomeza guceceka mu gihe kurimbuka gukomeye kwari kwibasiye ubwami. Abakomeje kuba indahemuka ku Mana bagombaga gushishikarizwa kwihangana bagakomeza gukora ibitunganye, kandi niba bishoboka abanyabyaha bagombaga gushishikarizwa guhindukira bakava mu bibi byabo. Ako kaga kasabaga ko abantu muri rusange bakoresha umuhati ndetse mwinshi. Yeremiya yategetswe n'Uwiteka guhagarara mu mbuga y'urusengero maze akajya abwira abantu bose bo mu Buyuda bagombaga kujya binjira mu rusengero n'abasohokaga. Ubutumwa yabaga yahawe ntiyagombaga kugabanyaho n'ijambo na rimwe kugira ngo abanyabyaha bo muri Siyoni bagire amahirwe yuzuye ashoboka yo kumvira no guhindukira bakava mu nzira zabo mbi. Umuhanuzi Yeremiya yarumviye, yahagaze mu marembo y'inzu y'Uwiteka maze aharangururira ijwi ry'imbuzi no kwinginga. Ashorewe n'umwuka w'ishobora byose yaravuze ati: Nimwumve ijambo ry'Uwiteka b'i Buyuda mwese abanyura muri iri rembo bajya gusenga Uwiteka. Uwiteka Nyiringabimana ya Isirayeli ivuga ityo iti: Nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Ntimukiringire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti: urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru. Kuko nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu, mugasohoza imanza zitabera z'umuntu n'umuturanyi we, nimubonerana umushyitsi n'imfubyi n'umupfakazi, nimuvushiriza amaraso atariho urubanza hano, nimukurikira izindi mana zibateza amakuba, nibwo nzabaha gutura aha hantu igihugu nahaye ba sogokuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 2 kugeza ku wa 7. Kuba Uwiteka atarashakaga kubahana bigaragarizwa cyane muri aya magambo: Uwiteka ahagarika ibihano atanga kugira ngo yinginge abanga kwihana. Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, akunda cyane abana be bararagira, ashaka kubigisha inzira y'ubugingo buhoraho binyujije mu nzira zishoboka zose. Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 24. Yakuye Abisirayeli mu buretwa kugira ngo bamukorere we mana y'ukuri kandi ihoraho yonyine. Nubwo bari barararagiye igihe kirekire mu gusenga ibigirwamana kandi bakaba bari barasuzuguye imiburo yabatumyeho, noneho yababwiye iby'ubushake ifite bwo kwigizaho igihano yari yabageneye, nyamara ikabaha andi mahirwe yo kwihana. Yabagaragarije neza ko akaga kari kegereje gashobora kwigizwayo binyuze gusa mu kuvugururwa gukomeye k'umutima. Ibyiringiro bari barashyize ku rusengero no ku mihango yarukorerwagamo byari kuba iby'ubusa. Imigenzo n'imihango ntibyashoboraga guhongerera icyaha. Nubwo bavugaga ko ari ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe, kuvugururwa k'umutima n'iby'umuntu akora mu mibereho ye byonyine, nibyo byari kubakiza ingaruka zitajyaga kubura zo gukomeza kugoma. Uko niko mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu ubutumwa Yeremiya yatumwaga ku Bayuda bwari ubu ngo: Nimwumve amagambo y'iri sezerano muyasohoze, ariyo mategeko yumvikana y'Uwiteka nk'uko yanditswe mu byanditswe byera. Yeremiya igice cya 11 umurongo wa 6. Ubu ni bwo butumwa Yeremiya yamamaje ubwo yari ahagaze mu mbuga y'urusengero mu ntangiriro z'ingoma ya Yehoyakimu. Ibyabaye ku Bisirayeli uhereye mu minsi yo kuvanwa mu Egiputa byongeye gusubirwamo mu ncamake. Isezerano Imana yari yaragiranye nabo ryari iri ngo: Nimwumvire ijwi ryanjye, nzaba Imana yanyu, namwe muzaba abantu banjye, kandi mugendere mu nzira nabategetse zose kugira ngo mubone ihirwe. Iri sezerano ryari ryaragiye ryicwa inshuro nyinshi kandi mu buryo bukojeje isoni. Abari ishyanga ryatoranyijwe ntibarakumva haba no gutega amatwi, ahubwo bayobejwe n'imigambi yabo n'imitima yabo mibi inangiye, maze aho kujya imbere basubira inyuma. Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 23 na 24. Uwiteka yarabajije ati: None se ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagendanira ko bugundira uburiganya bakanga kugaruka? Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 5. Mu mvugo y'umuhanuzi byatewe n'uko batari barumviye ijwi ry'Uwiteka Imana yabo kandi bakaba bari baranze gukosorwa. Yeremiya igice cya 5 umurongo wa 3. Yeremiya yararize ati: Ukuri kuraheze kandi gushize mu kanwa kabo. Ni ukuri gishonda abagabo kigurukira mu kirere kimenya ibihe byacyo, n'intungura n'intashya n'umusambi byitondera ibihe byabyo byo kwimuka. Ariko abantu banjye bo ntibaza amategeko y'Uwiteka. Mbese ibyo sinzabibahanira? Ni ku Uwiteka baza. Mbese ubwoko nk'ubwo umutima wanjye ntiwabuhora ibyo? Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 28 n'igice cya 8 umurongo wa 7 n'igice cya 9 umurongo wa 8. Igihe cyari kigeze ngo habeho kwinira mu mutima gukomeye. Igihe Yosiya yari akiri umwami wabo, abantu bari bafite ibyiringiro, nyamara ntiyari akiriho ngo abashe kubingingira kuko yari yaraguye ku rugamba. Ibyaha by'ishyanga byari bigeze aho igihe cyo gusabirwa cyari cyararangiye. Uwiteka yaravuze ati: Nubwo Mose na Samweli bampagarara imbere, umutima wanjye ntabwo nawerekeza kuri aba bantu. Ubankure mu maso bagende. Nibakubaza bati tujye he? Nawe uzababwira uti: Uku ni ko Uwiteka avuze ngo abakwiriye gupfa bapfe n'abakwiriye inkota barimbuzwe inkota kandi abakwiriye inzara bicwe n'inzara n'abakwiriye kujyanwa ari imbohe bagendeho imbohe. Yeremiya igice cya 15 umurongo wa 1 n'uwa 2. Kwanga kumvira irarika ry'imbabazi Imana yaboherereza byari kuzanira ishyanga ryanze kwihana ibihano byari byarageze ku bwami bw'amajyaruguru ya Isiraheli mu myaka 100 yari ishize. Noneho ubutumwa bari bohererejwe bwari ubu ngo nimwanga kunyumvira ngo mugendere mu mategeko yanjye n'abashyize imbere kandi ngo mwumvire amagambo y'abagaragu banjye b'abahanuzi n'abatumyeho ndetse nazindukaga kare nk'abatuma ariko mukanga kunyumvira, iyi nzu nzayihindura nk'ishiro, uyu murwa nzawugira ikivume mu mahanga yose yo mu isi. Yeremiya igice cya 26 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Abantu bari bahagaze mu mbuga y'urusengero bateze amatwi amagambo ya Yeremiya basobanukiwe neza iby'uko kuvuga kuri Shiro ndetse no kugihe mu minsi ya Eli ubwo Abafilisitiya bari baratsinze Isiraheli bagatwara isanduku y'isezerano ry'Imana. Igihe cya Eli cyari cyarashingiye ku kwirengagiza ibyaha abahungu be bakoreraga mu nshingano zera bari barahawe ndetse no kwirengagiza ibibi byari biganje mu gihugu cyose. Uko yirengagije gukosora ibyo bibi byari byarazaniye Isirayeli akaga gakomeye. Abahungu be bari baraguye ku rugamba. Eli ubwe yari yarapfuye. Isanduku y'Imana yerera kuwe muri Isirayeli abantu 30,000 bari barishwe kandi ibyo byose bitewe n'uko icyaha cyari cyararetswe kigasagamba nta ugicyashye cyangwa ngo cyamagane. Isirayeli yari yaribwiriye ubusa ko nubwo bakora ibyaha kuba isanduku y'Uwiteka iri muri bo bizababashisha gutsinda Abafilisitiya. Mu buryo nk'ubwo mu gihe cya Yeremiya abaturage b'Ubuyuda bizeraga ko kubahiriza imihango yo mu rusengero yashyizweho n'Imana badakebakeba byabarinda guhanirwa imigirire yabo mibi. Mbega icyigisho ku bantu bafite imyanya y'ubuyobozi mu itorero ry'Imana muri iki gihe. Mbega umuburo ukomeye ubararikira kugenza uko bikwiriye ibibi bisuzuguza uruhande rw'ukuri. Nimucyo he kugira umuntu n'umwe uvuga ko yabikijwe amategeko y'Imana wishimagiza, avuga ko imyitwarire igaragara inyuma agira ku mategeko y'Imana imukingira gushyira mu bikorwa ubutabera bw'Imana. Nimucyo he kugira umuntu n'umwe wanga gucyahirwa ikibi yakoze cyangwa ngo ashinje abagaragu b'Imana kuba abanyamwete cyane mu gushishikarira kweza itoreromo imigirire mibi. Imana yanga icyaha irahamagarira abavuga ko bakurikiza amategeko yayo kwitandukanya n'icyaha cyose. Muri iki gihe kwirengagiza kwihana no kumvira bivuye ku mutima bizazanira abagabo n'abagore ingaruka zikomeye nk'izageze kuri Isirayeli ya kera. Hari urugero ntarengwa rugerwaho aho ibihano by'Uwiteka bidashobora guhagarikwa namba. Guhinduka umusaka kwa Yerusalemu mu gihe cya Yeremiya ni umuburo ukomeye kuri Isirayeli yo muri iki gihe kw'inama n'imiburo bahawe binyujijwe mu bikoresho byayo yitoranyirije bidashobora kwirengagizwa nta gihano gitanzwe. Ubutumwa Yeremiya yagejeje ku batambyi na rubanda bwamukururiye kwangwa no kurwanywa n'abantu benshi. Bateye hejuru bamwamagana barira bati, kuki wahanuye mu izina ry'Uwiteka uti iyi nzu izahinduka nk'ishiro n'uyu murwa uzaba umusaka udatuwemo? Abantu bose bakoranira kuri Yeremiya mu nzu y'Uwiteka. Yeremiya igice cya 26 umurongo wa 9. Abatambyi, abahanuzi b'ibinyoma ndetse na rubanda bamuhindukirira bamurakariye we utarabashaga kubabwira ibintu byiza cyangwa ngo ahanure ibinyoma. Uko niko ubutumwa bw'Imana bwasuzuguwe kandi n'umugaragu wayo agakangishwa urupfu. Inkuru yerekeye amagambo ya Yeremiya yagejejwe ku bikomangoma byo mu Buyuda maze bihuta biva mu ngoro y'umwami bijya ku rusengero kugira ngo biyumvire ukuri kw'ayo magambo. Maze abatambyi n'abahanuzi babwira ibikomangoma na rubanda rwose bati, uyu muntu akwiriye gupfa kuko yahanuriye uyu murwa ibibi nk'uko mwabyiyumviye mu matwi yanyu. Yeremiya igice cya 26 umurongo wa 11. Ariko Yeremiya ahagarara imbere y'ibikomangoma na rubanda rwose ashize amanga aravuga ati, Uwiteka yantumye guhanurira iyi nzu n'uyu murwa amagambo yose mwumvise. Noneho nimutunganye inzira zanyu n'imirimo yanyu kandi mwumvire ijwi ry'Uwiteka Imana yanyu, nawe Uwiteka azareka ikibi yabavuzeho. Naho njye ngaho ndi mu maboko yanyu, mungirire uko mwibwira ko ari byiza kandi bitunganye. Cyakora mumenye yuko nimunyica muzaba mwisize amaraso atariho urubanza no kuri uyu murwa no ku baturage baho bose, kuko Uwiteka yabantumyeho koko kubabwira ayo magambo yose ngo munyumve. Yeremiya igice cya 26 umurongo wa 12 kugeza ku wa 15. Iyo umuhanuzi Yeremiya aterwa ubwoba n'ibikangisho by'abantu bari mu myanya y'ubuyobozi, ubutumwa bwe ntibuba bwaragize umusaruro butanga kandi aba yaratakaje ubuzima bwe. Nyamara ubutwari yatanganye uwo muburo ukomeye bwatumye abantu bamwubaha kandi butera ibikomangoma byo muri Isirayeli kumugirira impuhwe. Ibikomangoma byaganiriye n'abatambyi n'abahanuzi b'ibinyoma bibereka uburyo ingamba zikomeye bafashe ari ubupfapfa kandi amagambo y'ibikomangoma agira n'icyo ahindura mu ntekerezo za rubanda rwose. Uko niko Uwiteka yahagurukije abarengera umugaragu wayo. Abakuru nabo bashyize hamwe bamagana icyemezo abatambyi bafashe cyerekeye urwo bakaniye Yeremiya. bibukije ibya Mika wari warahanuye iby'ibihano bizagera kuri Yerusalemu avuga ati Isiyoni hazagirwa nk'umurima naho Yerusalemu hazaba ibirundo by'imisaka n'umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzaba nk'aharengeye hose ho mu ishyamba kandi barabaza bati Hezekiya umwami w'Ubuyuda n'abi Buyuda bose mbese aho baramwishe ntimuzi ko Hezekiya yubashye Uwiteka agasaba Uwiteka imbabazi maze Uwiteka akareka ikibi yabavuzeho twakwicuye twaba twikoreye ishyano rikomeye ryatugera ku bugingo Yeremiya igice cya 26 umurongo 18 n'uwa 19 bitewe no kwinginga kwabo bantu bakomeye ubuzima bw'umuhanuzi Yeremiya bwararokowe nubwo benshi mu batambyi n'abahanuzi b'ibinyoma batashoboye kwihanganira ukuri yari yavuze kwabaciragaho iteka byari kubashimisha iyo babona yishwe azira icyo bitaga kwigomeka ku buyobozi uhereye umunsi yahamagariwe ukageza ku iherezo ry'umurimo we Yeremiya yahagaze imbere y'Ubuyuda ari nk'umunara n'igihome bitatsindwa n'umujinya w'umuntu Uwiteka yari yaraburiye umugaragu ati kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa ibi gihome gikingiye abo bantu nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi nkurokore niko Uwiteka avuga nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba Yeremiya igice cya 15 umurongo wa 20 n'uwa 21 muri kamere ye Yeremiya yarangwaga no gucisha make no gutinya yifuzaga amahoro n'umutuzo mu buzima bw'ahantu hitaruye kandi hatuje ahatabaga akeneye kubona ugukomeza kwinangira kw'ishyanga rye yakundaga umutima we wari wuzuye intimba kubwo kurimbuka kuzanwa n'icyaha yarize agira ati ye baba we icyampa umutwe wanjye ukabamo iriba ry'amazi n'amaso yanjye akabisoko y'amarira kugira ngo ndire ku manywa na nijoro ndirira abantu banjye bishwe Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 1 n'uwa 2 yahamagariwe kwihanganira gukenwa kuzuye mu bugome umutima we wari woroshye wagiye wahoranywa n'imyambi yo kugirwa urw'amenyo yagirirwaga n'abasuzuguraga ubutumwa bwe kandi bagahindura ubusa umutwaro wari umuremereye w'uko bahinduka yaravuze ati nahindutse urw'amenyo mu bwoko bwanjye bwose bangize indirimbo umunsi wose ayi Uwiteka waranshutse nemera gushukwa undusha amaboko nicyo gituma unsinda mpindutse urw'amenyo umunsi wose umuntu wese aranseka inshuti zanjye zose ziranyubikiye zireba icyo nsitaraho ngo zindege ziti ni mu murege natwe tuzamurega baravuga bati ahara zemera gushukwa tubona uburyo bwo kumutsinda maze tubimuhore amaganya ya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 14 na Yeremiya igice cya 20 umurongo wa 7 n'uwa 10 ariko umuhanuzi udahemuka yakomezwaga buri munsi kugira ngo yihangane yaravuze ati ariko Uwiteka ari kumwe nanjye ameze nk'intwari iteye ubwoba nicyo gituma abandenganya bazasitara kandi ntibazatsinda bazamwara cyane kuko batagenje nk'abafite ubwenge kandi bazakorwa n'isoni zitazibagira n'iteka ryose nimuririmbire Uwiteka mumuhimbarize kuko yarokoye ubugingo bw'umwinazi mu maboko y'inkozi z'ibibi Yeremiya igice cya 20 umurongo wa 11 n'uwa 13 ibyo Yeremiya yanyuzemo mu minsi y'ubuto bwe ndetse no mu myaka yakurikiyeho y'umurimo we byamwigishije icyigisho ko inzira y'umuntu itaba muri we ntibiri mu muntu ugenda kwitunganiriza intambwe ze yize gusenga ati Uwiteka umane ariko bitarenze urugero ntumpanisha umujinya kugira ngo utansemba Yeremiya igice cya 10 umurongo wa 23 n'uwa 24 igihe yamagarirwaga kunywa ku gikombe cyo kurenganywa n'umubabaro ndetse n'igihe yageragezwaga mu murimo we yaravugaga ati imbaraga zanjye no kwiringira kwanjye nari mfite ku Uwiteka birashize yibutse neza Imana yamugiriye maze avugana insinzi ati imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho kuko ibambe rye ritabura zihora zungu kuko bukeye umurava wawe ni munini umutima wanjye uravuga uti Uwiteka niwe mugabane wanjye nicyo gituma nzajya mwiringira Uwiteka abereye mwiza abamutegereje n'ubugingo bw'umushaka ni byiza ko umuntu yiringira ategereje agakiza ku Uwiteka atuje amaganya ya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 18 n'uwa 22 kugeza kwa 26.